В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня вам, шановні слухачі. Підсумки першого тура президентських виборів у Французькій Республіці залишаються однією з головних новин у засобах масової інформації усієї Європи, бо від тенденції розвитку Франції залежить і майбутнє Європейського Союзу, і те, як будуть складатися стосунки між Європейським Союзом та країнами, які досі знаходяться на узбіччі європейської цивілізації, і, звісно, те, як буде розвиватися суспільство, адже французи не просто обирають президента, а й демонструють, до яких саме поглядів вони схиляються, коли віддають перевагу той, тій чи іншій точці зору на виборах. Французькі політики, на відміну від українських, мають політичні погляди. Французькі виборці, на відміну українських, голосують за ці політичні погляди. І це вже важливо, коли ми говоримо про перебіг цих перегонів і про їхні перші результати, тому що буде ще вирішальний другий тур. Наші гості сьогодні – надзвичайний повноважний посол Юрій Кочубей, який представляв Україну у Франції у 1992-97 роках, і політичний експерт, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Доброго дня вам, шановні гості.
Доброго дня.
Добрий день. Я хотів би насамперед дійсно запитати про тенденції. І давайте ми почнемо з цього, пане Юрію, тому що от для мене, скажімо, ну, баланс політичних сил між правими і лівими у Франції, це не є якоюсь новиною, правда, пане Юрію? Ви працювали у Франції якраз той час, коли було так зване співіснування лівого президента Франсуа Мітерана і правого прем'єр-міністра, майбутнього президента Франції Жака Ширака, і всі розуміли, що у Франції є такий баланс, є величезна частина суспільства, яке виступає за лівих, і є величезна частина суспільства, яка підтримує правих в їх різних різновидах. Але от те, що майже 20%, 18% голосів на виборах, найбільший історичний результат отримала кандидат від Національного фронту Марін Ле Пен. Це серйозно, це такого саме результату у французькій політичній історії не було, навіть коли лідер Національного фронту Жан-Марі Ле Пен входив до другого туру президентських виборів, він навіть не мав навіть тоді таких результатів. Що ж сталося із французьким суспільством, із європейцями? Може, вони на тлі цього європейської кризи стають більше ксенофобами? Готові приймати якісь прості рішення за реальний вихід ситуації?
Ви праві, що для Франції було характерним, ну і на сьогоднішній день залишається оця присутність двох тенденцій, я їх називаю, праві і ліві. Це характерно було. Я не беру до уваги партії, назви їх, це навіть не має такого значення. Має значення те, що існують дві тенденції. І вони були раніше нібито в такому збалансованому стані, хоча не завжди. Все ж таки перемагали ті, які одержували пост президента. Нова якість з'явилася, що досить потужно виступила Марін Ле Пен, яка є представницею уже більш правого, чи я не хочу сказати ультраправого, але правого крила французької політики. Звичайно, це може мати вплив на другий тур виборів, тому що, як показують результати, за Марін Ле Пен іде достатньо значна кількість виборців. Так що доведеться брати в рахунок і от такий феномен, як наростання оцього сили правого крила. Я це пов'язую насамперед з економічними причинами. З економічними причинами, які і ведуть до того, що створюється проблема з імміграцією. Іммігранти, які виступають в даному випадку нібито причиною складного становища для простих французів. Ви знаєте, що безробіття у Франції дуже високе. І весь час, от коли я жив у Франції, то, звичайно, було більше, ніж в іншій якійсь європейській країні, безробітних. Це пов'язують, ну, дехто напряму, з тим, що є дуже багато іммігрантів. Хоча цю імміграцію створили самі ж французькі власті, діячі, які свого часу відкрили ворота для іммігрантів, а потім для воз'єднання сімей, а тепер і соціальні закони, мають діяти, і виходить, що середній француз на цьому нібито потерпає. Так що я оцю ксенофобію теж відношу до економічних чинників, тому що вона пов'язана з якраз тим, що ми перебуваємо, весь світ перебуває в стані економічної кризи. А це відбивається і на ситуації у Франції.
А, пане Олександре, як ви вважаєте, ось ця ситуація, яка змінює європейський політичний настрій, вона не може відбитися на майбутньому, якщо хочете, політичному розвитку усього континенту? Тому що ми ж бачимо, це не просто французька проблема, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», це сьогодні політична сила, яка дуже близька до Національного фронту, набагато більш, ми маємо відразу сказати, радикальніша, ніж 10 Марін Ле Пен. Олег Тягнібок щиро радів з приводу того результату, який досягла пані Марін на президентських виборах у Франції. Чи не стане Україна, принаймні її західна і центральна частина, вже невдовзі заручником саме таких поглядів? Тим більше у нас можуть бути і міграційні проблеми, і мовні проблеми у нас. І є все підґрунтя для таких речей. Як це як стало це у Франції?
Ну, зрозуміло, що так підйом правих партій – це тенденція, певною мірою, загальноєвропейська у більшості країн Європи. Виборчі результати правих партій за останні 10 років поліпшилися. Хоча цей успіх не є стабільним, і ситуація в багатьох країнах є, можна, наприклад, побачити там в Фінляндії, в Австрії, в інших країнах після успіху правих партій – йде зворотній процес падіння їх популярності. Тому тут немає можливості говорити про одномірну тенденцію. Однак, очевидно, в порівнянні з попередніми десятиліттями, скажімо, певне підґрунтя є для того, щоб сказати, що на основі саме таких антиімігрантських переважно настроїв ці партії здобувають при себе додаткові голоси. В українському випадку звісно, ми не можемо говорити про такий масштаб, тобто, звісно, що партія, яку ви згадали, не дотягує до тих відсотків, які беруть їх колеги зараз у Франції, але в нас тут є певна специфіка, яка зумовлена тим, що завдяки успіху крайньо правих у західних регіонах України переважно, фактично певною мірою вибивається ґрунт під такої, скажімо, проєвропейської платформи, якою завжди слугувало саме суспільство Західної України, яке традиційно підтримувало саме проєвропейський напрямок розвитку, тоді як «Свобода», очевидно, не асоціюється з таким проєвропейським напрямком, хоча її аналоги діють і в інших європейських країнах. Тому тут фактично проблеми саме з реалізацією європейського вектору розвитку України таким чином поглиблюються. Тому що на додачу до тих старих проблем, які в нас є із радянською спадщиною, із певними проросійськими сентиментами, ще й додається той фактор, що успіх крайньо правих партій дуже серйозно відмежовує нас, наприклад, від тієї ж Польщі, яка довгий час є таким мотором, який підтримує нас в європейському руці, а оскільки «Свобода» активно позиціонує себе в тому числі як антипольська партія, то тут наростає взаємна недовіра між Західною Україною і Польщею. Тому це, звісно, в нашому випадку створює додаткові проблеми і додаткові виклики.
Я хотів би все ж таки поговорити про головний результат цих виборів, пане Юрію, це те, що зараз активно говорять можливість перемоги лівого кандидата на посаду президента Франції, Франсуа Оланда. І говорять, що це може просто істотно змінити економічну навіть карту Європи і політичний розклад. Це ви були у Парижі і працювали послом України тоді, коли закінчив свій період правління лівий президент Франсуа Мітеран. Чи можна бути? Я пам'ятаю, що коли пан Мітеран перемагав на виборах, я був маленький, що мені здається, але дуже добре пам'ятаю настрої, теж були апокаліптичні, що вже рука комунізму взяла за горло Францію, і дійсно в першому уряді, сформованому Франсуа Мітераном, член політбюро французької компартії Шарль Фетерман був державним міністром, і були деякі інші міністри-комуністи. Але ж нічого такого трагічного не сталося, я так думаю, що ви можете з цим погодитися. Чому такі побоювання?
Я думаю, що такі побоювання підігрівалися. Я в цей момент якраз жив у Франції, в Парижі, так що я це прекрасно спостерігав. І використовувалися всякі технології для того, щоб залякати французьких виборців, що от прийде Мітеран, то мало не комунізм почнеться на другий день. Але Мітеран, він розумна людина був, і крім того, він мав свою харизму, яка продовжувалася протягом всіх його двох каденцій як президента. Він умів подати все, що не є в політиці, на свою користь. От, і він, першим чином заспокоїв Сполучені Штати Америки. Там тоді було вислано цілу групу, кілька десятків радянських співробітників із організації різного роду, які діяли на території Франції, в тому числі з ЮНЕСКО, і їх вислали. Цим він продемонстрував, що він не є якимсь там клевретом Радянського Союзу. Таким чином все стало нібито на свої місця. І взагалі політика його була солідною. Це дуже важливо, тому що якщо такий лідер, який має певну харизму і певний авторитет, то він може зробити набагато більше, ніж просто такий собі виконавець, скажімо, чиновник на посту президента. Тому я і думаю, що особливих змін не буде. Хто б не переміг на цих виборах? Чи то Саркозі повернеться на свій пост, чи то пан Оланд, я не думаю, що будуть якісь зміни в політиці, в тому числі і навіть в соціальній. Тому що соціалісти, як правило, вони роблять певні кроки у соціальній політиці. І те, що на сьогодні французи мають, так названий, значить, акі, тобто те, що вже досягнуто, його ніхто не може потім змінити на другий день, як це у нас робиться. Якщо вже був прийнятий закон, і люди одержують таку-таку-то допомогу, чи пенсію, чи що, то ніхто не має права їх відібрати, ніякий новий президент. І те, що соціалістам вдається зробити, оце з цього користуються французи. І я думаю, що соціалістам доведеться знову ж таки робити щось для того, щоб, як кажуть, в соціальному плані допомогти французьким сім'ям, які потерпають тепер безробіття, і таким чином, як кажуть, направити ситуацію. Але це нелегко в умовах економічної кризи, тому що грошей, то, як кажуть, немає, держава теж не та корова, яку можна весь час доїти. Тому я думаю, що особливих потрясінь не буде, вони будуть продовжувати ту ж лінію, яку проводив і нинішній президент.
А ви як вважаєте, пане Олександре, теж вірите в те, що не може бути змін таких істотних, хто б не став лідером Франції новим?
Я думаю, що тут зміни більше стосуватимуться тактики і іміджевих речей. Зрозуміло, що Саркозі є одним з таких найбільш харизматичних політиків сучасної Європи, чого не можна сказати про його конкурента на сьогодні. І просто є така підозра, що на Францію чекає більш слабке лідерство в сенсі індивідуальності. Але це не означає одразу ж зниження якості державної політики. Можливо, навпаки, Францію чекає більше зосередження на не іміджевих, не поверхових, а певних глибоких кроках політичних, які посилять здатність цієї країни протистояти, наприклад, викликам глобальної кризи. Тому ми, звісно ж, на це сподіваємося. В той же час я цілком погоджуюся із тим, що якихось фундаментальних змін не відбудеться, тому що будь-яке правління у стабільній демократії відрізняється насамперед такою спадкоємністю політики, яка не може радикально змінювати вектор розвитку. Зрозуміло, що є відмінність між лівоцентристами і правоцентристами у Франції, тим більше. Але зрозуміло, що в даному випадку будь-який уряд він обмежений у своїх діях, насамперед політикою Європейського Союзу, тому що Франція є частиною ЄС і частина суверенітету.
Я от хотів би сказати, що в французькій історії ж було чимало таких випадків. Президент Жорж Помпіду, очевидно, був менш яскравою особистістю, ніж генерал Шарль де Голль, який був змушений залишити президентську посаду. Ми знаємо вирій таких баремних змін. Але зараз Помпіду вважається одним з найбільш сильних французьких лідерів в новітній історії. Ставляться до нього з повагою. Валері Жескар Дестен, так, пане Юрій? Він теж вважався технократом просто, на порівнянні навіть з Помпіду. І все одно зараз один з найбільш таких поважних ветеранів французької політики. Ніхто не намагається зараз екстраполювати якісь особистості риси на політичні дії. Це так завжди буває, коли історично оцінюєш, а не на момент дебатів. Але я хотів, знаєте, про що ще поговорити? Мені, скажімо, дуже сподобалося, і мені здається, що це може бути приклад також для українських політиків важливий, як лівий кандидат Жан-Люк Меланшон, якого підтримували французькі комуністи. Це при тому, що я не є прихильником поглядів пана Меланшона, мені вони взагалі здаються абсолютно такими популістськими і нереалістичними, але він після виборів, він вийшов і сказав, що значить, треба підтримати Франсуа Оланда у другому турі виборів, він сказав, без будь-яких умов. І мені здається, що в цьому є приклад, знаєте, політичної відповідальності. Ось людина, вона не є такі погляди, навіть ліві, навіть радикальні, популістські, але вона відповідальний політик. Вона готова не заборотися за якісь там гарантії крісла для своїх прихильників, там посаду державного міністра в кабінеті. Вона бореться за реалізацію своїх політичних ідей, не висуваючи якихось особистостих гарантій для себе. І це то, чому в українській політиці взагалі ніколи не бачимо. Бачите, це інша якість політичного мислення, мені здається.
Ну, я з вами погоджуюся, тому що країна така, як Франція, це країна демократична, з своїми традиціями, від яких вона не відмовляється, і тому ніяких особливих не може бути і потрясінь. Тому що всі ці кандидати, які б вони не були, за своїм забарвленням, вони є патріотами Франції насамперед. І я пам'ятаю, що я був молодий, коли французькі комуністи виступали за політику уряду в Алжирі, наприклад, що нам здавалося в ті часи радянським людям, ну як же можна підтримувати колоніальну війну. Але вони казали, що ні, Алжир – це є Франція, і ми вважаємо, що він повинен бути разом з Францією. Ну, це так, історична ремінісценція. А тепер, я думаю, що всі ці крайні погляди, вони будуть відсікатися, і буде уряд, я б сказав, середньофранцузький, тому що він буде відповідати інтересам Франції як держави на даному етапі. Це стосується і зовнішньої політики, це стосується і внутрішньої політики. Внутрішня політика, ну, всякі порухи обмежені явищем кризи, а зовнішня політика теж непроста, бо в Європейському Союзі є певні тертя, і Франція, яка займає важливе місце у цій організації, звичайно, вона не може робити чогось такого, що підривало сам Європейський Союз. Тому і політика буде продовжуватися, я повторюю себе, можливо, буде повторюватися така, як і була.
От, до речі, про зовнішню політику хочу вас, пане Олександре, запитати, тому що Французька Республіка останні часи, це відомо з тих заяв, які роблять ці французькі політики, і посол Франції в Україні, вона була досить гострим критиком авторитарних тенденцій в діяльності Віктора Януковича та його найближчого оточення. І тут теж виникає питання, чи наскільки оця от, я б казав, гострота позиції може зберігтися в разі зміни президента Франції? Чи це пов'язано із демократичними цінностями в суспільній орієнтації, аж ніяк не пов'язано з особистостями і з політичними партійними якимись симпатіями?
Ну, що стосується інтересу Франції до України і політики, то тут, власне, очевидно, що будь-який уряд Франції був би критичним щодо, скажімо, недемократичного розвитку. А якщо говорити про відмінності, то вони полягають у ступені інтересу Франції. санкції до України. Справа в тому, що санкція традиційно не відносить Україну до своїх пріоритетів, і це природно, це логічно, тому що Франція має свої регіональні пріоритети. Але саме за часів президента Саркозі вперше трапилось так, що особливо під час свого головування в Європейському Союзі французька сторона проявила великий інтерес до українського питання, зокрема саме тоді трапився перший такий прорив серйозний в переговорах про асоціацію між Україною та ЄС, і відбулися інші речі, стартував безвізовий діалог. Тобто, в принципі, ми говоримо, що за цього президента Франція, можливо, вперше так виявила такий серйозний політичний інтерес до України, і тут вже постає питання, чи якщо буде обраний, наприклад, новий президент, чи збережеться цей інтерес, чи все ж таки Україна знову відсунеться на якісь маргінальні такі місця в зовнішній політиці Франції. А що стосується критицизму, то я думаю, що він дійсно, якщо йдеться про нинішню ситуацію в Україні, він є закономірний і навряд чи зміниться від зміни можливої керівництва Франції.
Як ви все ж таки от не розмірковуєте, пане Юрію, от цей природній інтерес Франції до Середземномор'я, да? Який вона досить вдало в Європейському Союзі реалізує. Я б сказав, що більш вдало, ніж ті країни, які цікавляться Центральною Європою і Східною, реалізують свої інтереси. Він буде таким вічним пріоритетом французької зовнішньої політики?
Я от особисто думаю, що цей інтерес до Середземномор'я буде стільки, скільки буде існувати французька держава і Середземне море. Тому що, якщо ви подивитеся на мапу, ви побачите, що Франція якраз виходить значною частиною свого берега до Середземного моря, і геополітичний інтерес, і історична роль Франції як колоніальної держави на берегах Середземного моря штовхають її чи тримають її інтерес якраз до цього регіону. Але цей інтерес нам, я маю на увазі Україні, він шкоди ніякої не робить. Хіба що при розподілі фондів Європейського Союзу чи якихось міжнародних фінансових фондів. Тому що Франція відстоює завжди інтереси цих країн Північної Африки, які теж потребують допомоги. От тільки в такому плані. А з точки зору політики ми не претендуємо ні на що там в тому регіоні, а Франція завжди буде відстоювати це інтереси цього регіону, навіть незважаючи на режим, який там є, хоча їм, звичайно, краще мати із зрозумілими режимами. А що стосується Східної Європи, то я вважаю, що французи втратили свій шанс просунутися в напрямку Східної Європи відразу після розпаду Радянського Союзу. Я це пам'ятаю добре, бо я був першим послом, і у французів було велике зацікавлення нашими можливостями, Україною, і я часто це кажу, повторю тут ще раз, що всі говорили тоді про ядерну зброю на території України. Так от, якщо всі думали, що французи, скажімо, бояться ядерної зброї, то це неправда. Французи боялися не ядерної зброї на території України, а боялися українського сільського господарства. Тому що Франція – це країна,
своїми сільськими
яка на другому місці експортер сільськогосподарської продукції після Сполучених Штатів. А вони знають ті можливості, які має Україна. Інша річ, що вони не знали, що ми ще будемо у них просити продовольство.
Ви, насправді, пане Юрію, почали тему якоїсь іншої нашої програми, про яку досить важливо було поговорити. Ні, я скажу, що ми зробили з нашим сільським господарством, якого Європа побоювалася, а тепер продає нам продовольство.
Зелений горошок.
Зелений горошок. Це от важливе питання на майбутнє. І зараз я подякую надзвичайному повноважному послу Юрію Кочубею, політологу Юрію Олександру Сушку за участь в цій нашій програмі, яку провів Віталій Портников. І запрошую вас до нових ефірів. Обов'язково дізнаємося, що сталося з українським зеленим горошком. Хай щаститься!